500 vuotta sitten alkaneen uskon puhdistuksen keskeinen sisältö kiteytettiin kahdeksi periaatteeksi, muotoperiaatteeksi ja sisältöperiaatteeksi. Nyt alkavassa Sana puhutteli -ohjelmassa keskustellaan siitä, mitä sisältöperiaate on ja miten se näkyy ja kuuluu suviseuroissa. Onko se vain 500 vuotta vanha periaate vai elävää todellisuutta? Toimittajana on Hanna Nurminen.
Täällä studiossa ovat kanssani pastori Seppo Särkiniemi, tervetuloa.
Kiitos.
Ja opiskelija Kaisa-Maria Tolonen, tervetuloa.
Kiitos.
Kaisa-Maria, olet kirkkomusiikin opiskelija ja toissa päivänä sait tietää, että olet päässyt myös teologisen tiedekuntaan. Onneksi olkoon.
Kiitos.
Me keskustelemme tässä ohjelmassa uskonpuhdistuksen sisältöperiaatteesta ja siitä, miten se kuuluu näissä suviseuroissa tai kuuluuko se näissä suviseuroissa, onko kuulunut ja kuuluuko edelleen. Sen verran kuulijoille tiedoksi, että uskonpuhdistuksen toisesta periaatteesta eli muotoperiaatteesta Raamatun merkityksestä on ohjelma sitten huomenna. Sana puhutteli -ohjelmassa heti jumalanpalveluksen jälkeen. Mutta nyt puhutaan sisältöperiaatteesta. Sillä otetaan siis kantaa siihen, miten ihminen pelastuu, ja se on kiteytetty aika lailla tuttuun muotoon. Ihminen pelastuu yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden. Tämä kiteyttää valtavan määrän teologiaa. Mistä on kyse? Mitä tällä periaatteella halutaan sanoa?
No jos se liitetään historiaan, niin kuin se varmaan pitää vähän liittää, että se asia tulisi oikealla tavalla pöydälle, niin siinä on se yksi pieni sana, sola, tai yksin. Ja siitä on kautta aikojen ollut kova kiista. Se kiista oli tietysti myös 1500-luvulla, kun Luther nosti sen näin esille, niin keskustelu käynnistyi heti liittyen siis siihen asiaan, että todellako yksin usko pelastaa vai tarvitaanko siihen sen lisäksi esimerkiksi rakkauden tekoja tai jotain muuta sellaista, joka ihmisestä täytyy löytyä. Ja kun uskonpuhdistuksen kristillisyys pitäytyy tässä yksin sanassa, niin se määrittelee siinä aika vahvasti sen, mistä kaikessa on kysymys. Siis todella on olemassa vain yksi periaate, joka pitää ihmisen pelastuksesta kiinni, ja se on usko, Jumalan armo, se mitä Kristuksessa meillä on tehty yksin.
Eli ei mitään sen kanssa.
Ei mitään sen kanssa eikä siihen päälle. Kaikki mitä siihen lisätään on syntiä.
No me tullaan tässä varmaan vielä käymään tätä perusteellisemminkin läpi, mutta mä pyysin teitä kuuntelemaan näitä seuroja erityisesti tästä uskonpuhdistuksen sisältöperiaatteen näkökulmasta. Millaisia huomioita olette tehneet? Onko se kuulunut ja onko se herättänyt ajatuksia tämä näkökulma?
Joo, eiliseltä muistan puheen, jossa puhuttiin siitä, että uskovaisen ei tarvitse miettiä, että osaako toimia oikein ja Jumalan tahdon mukaan, vaan uskon myötä uskovaa saa opettajaksi Pyhän Hengen, joka ohjaa oikeaan ja tuottaa hyviä hedelmiä.
Kyllä minun mielestä on ollut jälleen kerran mukava kuulla, että lähestulkoon kaikki puhujat käyvät kuka enemmän, kuka vähemmän persoonallisella tavalla läpi sitä, että mitä tämä evankeliumi on. Ja siinä monilla eri lahjoilla kirkastetaan sitä ydinperiaatetta, että siinä sen puhtaudessa elää kristinuskon aarre ja sinne ei saa tunkea eikä lisätä mitään. Silloin kun ihminen armahdetaan, hänet armahdetaan evankeliumin julistuksella tai päätöksellä ja siinä on kaikki.
Eilen oli puhujien kokous, jonka avajaissanossa edellinen puheenjohtaja Viljo Juntunen sanoi, että uskonpuhdistuksen kahden johtavan periaatteen, eli toisaalta tämän sisältöperiaatteen, josta nyt puhutaan, ja sitten raamattuperiaatteen, eli että Raamatun tulee olla kaiken ylin ohje, niin niiden tulee olla, Juntunen sanoi näin, että niiden tulee olla kaikkien seurapuheiden pohjana ja ajatuksena. Mitä tämä teissä herättää tämä ajatus?
No kyllä se on turvallinen ajatus, koska nämä asiat on kuitenkin, tai tämä periaate on pelastavan uskon merkittävimmistä asioista on kyse. Ja ilman armoa ja uskoa ja Kristusta ei ole myöskään elävää uskoa.
Joo, kyllä puheenjohtaja tarttuu siinä tärkeään kysymykseen. Minulla on toinenkin tehtävä näissä seuroissa ja siihen valmistautuessani lueskeli Lutteria ja minua hätkähdytti. Olen kyllä sen joskus aikaisemminkin lukenut, mutta nyt jälleen se toteamus, kun hän sanoo, että kaikista muista opinkohdista voi olla semmoinen tilanne, että sananpalvelija ymmärtämättömyyttään tai heikkouttaan tai jostakin muusta syystä erehtyy, mutta vanhurskauttamisopista ei voi. Jos vanhurskauttamisopista erehtyy, niin se tarkoittaa sitä, että silloin tilalle on tullut jotain muuta. Se ei ole siis virhe semmoisessa, niin kuin että oho, tulipa nyt jotain sanottua, vaan ihminen ajattelee silloin niin, että sinne on tullut jotain muuta ja se muu on aina laki. Ja Luther sanoo, että vanhurskauttamisoppi, johon tämä sisältöperiaate liittyy ja viittaa, niin se on siinä mielessä merkittävä seikka, että tuota sen kanssa seisotaan tai kaadutaan.
Puretaan vähän enemmän auki, että silloin aina, jos vanhurskauttamisoppi menee pieleen, niin aina on kyseessä laki. Kyllä. Voitko selittää sitä tarkemmin?
No kun niitä ei oikeastaan muita vaihtoehtoja ole, kun se uskon vanhurskaus vastaa siihen kysymykseen, jonka lain toinen käyttö synnyttää ihmisessä. Eli
sano vielä, mikä on lain toinen,
lain toinen käyttö.
Käyttö
on se käyttö, jolla siis niin sanottu teologinen käyttö, joka osoittaa synnin. Sen, että ihmisen elämässä on syntiä. Ja ihan tarkkaan ottaen tunnustuskirjat sanoo, että se osoittaa perisynnin. Se siis paljastaa ihmisen periturmeluksen. Ja kun se sen paljastaa, niin se ajaa ihmisen nurkkaan. Ja hänellä ei ole oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa tulla sieltä Jumalan hyväksymäksi kuin se, että Jumala armahtaa. Hänet siis armahdetaan, mikä on nyt tuttu oikeustermi. Ja jos ihmistä ei armahdeta, niin hän joutuu tulemaan sieltä itse. Ja jos hän tulee itse, niin hänen täytyy pystyä laittamaan pöydälle jotain sellaista, mitä hänellä on tarjota Jumalalle. Siitä se tulee se laki.
Se on minusta tämä on kiinnostava näkökulma, kiinnostava ajatus. Ehdottomasti ajattelin, että se on samalla tavalla, mutta harvoin tulee varmaan ajatelleeksi sitä, että ihminen, joka elää vaikka synnin luvallisuudessa, siis ei välttämättä ole uskossaan kireä, vaan on ehkä nimenomaan niin kuin liiankin lavea uskoajattelussa, että elää synnissä, antaa sille luvan, niin hänkin on lain alla.
Kyllä, hän on sitä. Hän on sitä niin kuin toiselta laidalta sillä tavalla, että hänen mielessään on joku herkkä kohta sammunut tai ainakin vaiennut. Ja hän ei kuuntele sitä ääntä, joka sydämessä sanoo, että nyt mennään vikaan. Ja yleensä siinä käy niin, että se korjaaminen, mikä siinä lähtee tähän tapahtumaan liittyen, niin se ei ole armollisuutta, vaan se on lakia. Ja se tekee siitä niin ovelan ja tietysti sille ihmiselle, joka sen kanssa kamppailee, niin raskaa.
Mä kiinnitin tänään iltapäivällä, oli sellainen puhe, jossa puhuja muisteli edesmennyttä helsinkiläistä saarnaajaa, joka oli kuvannut näin, että ihmisen parannuksen teossa on suuri muutos, siinä isäntä vaihtuu sydämessä. Ja sitten tämä vanha helsinkiläinen puhuja oli sanonut, että sydämen koko sisus muuttuu. Sinne tulee kokonaan uudet mööpelit, eli huonekalut. Tämä on minusta hauska kuvaus, mutta kuulostaako tämä teidän mielessä ja ajatuksessa siltä, että arkikokemussa uskossa helposti on se, että ihminen itse tekee päätöksen, uskooko vai ei, tai itse tekee päätöksen siitä, että säilyykö uskomassa vai ei. Mutta sitten tästä näkökulmasta katsoen näin ei todellisuudessa ole, vaan kaikki on Jumala vaikuttamaa.
Niin, inhimillisesti ajateltunahan se on aika omituinen asia, että voi todella saada niin ison lahjan, että kaikki se nyt on anteeksi ihan koko ajan. Ja sen takia tarvitaankin sitä muistutusta, että usko on kokonaan Jumalan työ ja todella sydämessä asuva Kristus vaikuttaa hyvät ja oikeat asiat.
Onhan se tietysti niin, että sinne tulee uudet mööpelit ja uusi, se on hauskasti sanottu, ja uusi ääni rupeaa kuulumaan taustalla. Mutta tietysti täytyy muistaa se, että kyllä sinne jää sitten myöskin vanha ihminen tavaroineen ja kaluineen ja paikkoineen. Ja ihmisellä on tämmöinen paradoksi myös uskovaisella, että siinä kilvoituksessa ja taistelussa hän elää. Mutta kun sanot, että ei voi itse tehdä mitään, niin kyllä siis todella Tiituksen kirjeessä sanotaan, että me emme pelastu vanhurskaudessa tekemiemme tekojen tähden. Ja se on tietysti, se on äärimmäisen tärkeä periaate, että koko ajan säilyy ajatus siitä, mikä kyllä tulee tässä meidän todella upeassa sanonnassa, kun me sanomme. Me yleensä sano, että minä olen uskovainen. Joskus tietysti niinkin, vaan usein käytetään tätä sanaa olla uskomassa, joka on minusta kaunis ilmaisu ja tietyllä herkkyydellä kuvaa sitä, mikä se ilmiön luonne on, että me saamme olla turvallisella mielellä aina, mutta me olemme vain päivävanhoja.
Ymmärsin, että tämä vanha puhuja oli nimenomaan tarkoittanut juuri sitä, että tavallaan isännän vaihdoksesta on kysymys, että toki syntisyys säilyy. Miten tämä sama puhuja oli sitten jatkanut näin, tai ainakin tämä iltapäivän puhuja sitten jatkoi, että hän siteerasi Lutherin ajatuksia siitä, että kristityn ja Kristuksen välillä tapahtuu iloinen vaihtokauppa, jossa kristitty luovuttaa Kristukselle kaikki syntinsä. Ja toisaalta sitten kristitty saa Kristuksen vanhurskauden. Ja sitten hän sanoi näin, että kun Kristus asuu kristityssä, niin Kristus tuo myös henkensä, joka sitten, niin kuin Kaisa-Maria sanoit, niin alkaa opettaa kristittyä elämään vanhurskauden mukaisesti. Eli silloin tavallaan se uskovaisen kilvoitus, se elämäkin nousee tästä Kristuksen omistamisesta. Mitä te ajattelette tästä? Onko tässä kysymys nimenomaan tästä, että armo opettaa, ei laki?
Minun mielestä on kyllä kysymys siitä. Ja sitten tähän liittyy tämä vapauden ajatus. Kun se tapahtuu näin päin, niin se ei oikeastaan koskaan mene niin, että sinun pitää tai sinua käsketään. Totta kai niin kuin jossakin mielessä se vanha ihminen joutuu vähän komennuksen alle, mutta se saa joutuakin. Mutta kun siellä on uusi isäntä, niin kuin sanoit, niin ihminen on, niin kuin, ihminen on sen asian kanssa vapaa. Ja se on jotain suunnattoman arvokasta ja tärkeää. Ja sitä ei saa koskaan menettää, koska siihen liittyy uskomisen ilo ja rauha ja luottamus ja kaikki mitä siinä on. Jos siitä tulee puurtamista tai pitämistä tai noudattamista, niin ei sitä jaksa kukaan.
Niin, ja onko silloin jo mukana vaatimus?
Kyllä, eli taas se on laki. Kasvanut väärästä päästä.
Niin, että jos hedelmät ei nouse uskosta, niin eihän silloin voi olla aitoja. Mm. Että nimenomaan se järjestys on tärkeä, että ensin on se lahjana saatu usko ja sitten uskova haluaa elää niin, että usko ja elämä ei olisi ristiriidassa. Mutta kyllä se armo on sellaista, jossa saa levätä. Mutta se on myös sellaista, että se opettaa, että mikä on Jumalan tahto.
Joo, mä oon puhutellut se, niin kuin se Lutherin ajatus siitä, että vaikka ihminen ei voi valita sitä, uskoako hän vai ei, eli ei ole tämmöistä vapaata ratkaisuvaltaa uskon suhteen, niin siitä huolimatta, kun Jumala antaa uskon, niin se muuttaa kristityn vapaasti tahtomaan samaa kuin Jumala. Että se Kyllä. todella nousee vapaudesta.
Se on hieno ajatus. Se on ihan upea.
Eli nyt kun ajattelee tätä meidän keskustelua, niin ajattelee, että tällä sisältöperiaatteella yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden, niin sillä taistellaan ikään kuin kahta rintamaa vastaan. Toisaalta sitä, että uskoon ei saa tuoda sääntöjä tai vaatimuksia, jota siihen ei kuulu, koska silloin tuodaan lakia siitä suunnasta. Ja toisaalta sitten taas armo ja uskomisen vapaus voidaan käsittää väärin sillä tavalla, että synnille annetaan lupaa, eli tulee laki siitä suunnasta. Vastaako tämä teidän kokemusta tai koetteko, että tällaisesta taistelusta on kyse kristillisyydessä tälläkin hetkellä ehkä aina? Ja erityisesti kiinnostaa kuulla, että keskusteleeko nuoret tällaisesta asiasta tai onko tämä jotenkin pinnalla oleva kysymys?
No kyllä, ainakin omassa ystäväpiirissä jonkun verran. Ja sellaista kysymystä on ollut, että Että onko sitten uskon ylläpitäminen jotenkin ihmisen omalla vastuulla. Mutta kyllä siinä on aina päädytty siihen, että se on kokonaan Jumalan työ.
Minun tekisi mieli lohduttaa Kaisa-Mariaa, jos häntä nyt voi lohduttaa sillä, että kun vähän yli 20-vuotiaana sain parannuksen armon, niin minusta tuntui ensi alkuun siltä, että mitä se tarkoittaa, kun ihmiset puhuu kiusauksista ja kylmyydestä ja kaikesta muusta. Ja usein tietysti tulee aina ajateltua, että ne on niin kuin nuorten vaivoja nämä kilvoituksen vaivat, mutta ei ne ole. Kyllä ne säilyy mukana ja tuntuu siltä, että ne vaan pahenee koko ajan. Ja kun kysyt, että onko tämä mukana elämässä, niin jotenkin tuntuu siltä, että oikeastaan koko ajan mennään siihen suuntaan, että kun puhutaan kilvoituksesta, niin sen ydin jotenkin on siinä, että yhä kiivaammin ja kiivaammin taistellaan sen kanssa, että olisin uskomassa armosta. Se on se kaikkein niin kuin vaikein kysymys, koska vanha osaaja laki keksii siihen kyllä hyviä keinoja tuhota sen periaatteen ja luiskauttaa pois terveeltä pohjalta.
Niin, jotenkin vaan pitää hyväksyä se, että usko on pohjimmiltaan kuitenkin suuri mysteeri ja sitten luottaa siihen, koska sitten jos yrittää alkaa sitä järjellä selittää, niin helposti just tulee sitten se ajatus, että no pitäisikö sitten kuitenkin jotain tehdä se eteen. Mutta on turvallista ja vapaata luottaa siihen, että usko on turvallista läsnä, niin kuin Jeesuksen läsnäoloa, näin mä sen ajattelisin.
Toisaalta eikö se ole niin kuin suurin mahdollinen lohdutus ajatella sitä, että niin kuin se, että säilyn uskomassa tai että saan omistaa Jumalan armon ja sen, mitä kaikki Kristus on tehnyt meidän edestä, että se ei ole minun voimien varassa tai minun onnistumisen varassa, että se tuntuisi aika mahdottomalta jaksaa uskoa niin, että itselle jäisi joku osuus. Eikö se toisaalta on myös niin kuin suurin mahdollinen lohdutus, että Jumala on luvannut huolehtia?
Kyllä, aina silloin kun jää kiinni siitä, että miettii omaa syntisyyttä, joka kiinni jääminen ei ole harvoin, niin silloin tulee just nämä seikat mieleen, että mistä se lohtu haetaan. Ja kyllä se haetaan silloin siitä, että Jumala on antanut meille Kristuksen ja voimassaan lupaus, ja Jumala on lupauksilleen uskollinen, ja usko tarttuu tähän lupaukseen ja vähän niin kuin heittäytyy sen varaan. No.
Onko teillä ollut elämässä aikaa tai tilannetta, jossa tämä uskon puhdistuksen sisältöperiaate tai tämä koko Kristuksen työ ja Jumalan ylivertainen armo on ollut erityisen tärkeä tai merkittävä?
No, kyllä sen on huomannut silloin, jos on itsellä ollut vaikka vaikeaa, niin on ollut vaan pakko nöyrtää siihen, että kyllä Jumala kantaa ja että on huomannut sen, että yksin ei vaan voi pärjätä ja siihen tarvii sitä Jumalan huolenpitoa ja armoa ja saa olla hyvässä turvassa.
No, papin työssä tietysti saa olla semmoisella työkentällä, jossa on koko ajan tehdään työtä hyvin eri tavalla ajattelevien ja uskovienkin ihmisten kanssa. Ja siellä aika usein näet ja koet ja myöskin itsessäsi ihmettelet ja taisteletkin joskus sen kanssa, että onko tämä todella niin, että tämä on lahja. Ja sitten kun sä huomaat, että niin kun sinun peukalon alla tai sinun käsissä ei ole mitään keinoa tai mahdollisuutta vaikuttaa, jos ei ne asiat avaudu, ja sitten kun ne avautuu, niin ne avautuu melkein niin kuin sinusta huolimatta. Ja silloin se on hiljentävä kokemus, ja mukava, että sellaisia aina välillä on.
Kiitos teille, Kaisa-Maria ja Seppo, että olitte täällä, ja siunattuja seuraja teille.
Kiitos.
Uskon puhdistuksen sisältöperiaatteesta ja sen kuulumisesta suviseuroissa olivat studiossa keskustelemassa kappalainen Seppo Särkiniemi ja opiskelija Kaisa-Maria Tolonen. Toimittajana oli Hanna Nurminen.